fiid wanaagsan dhammaan tiim dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaaday idaacadda caawiya dunida ee laantaaf soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo axada taariikhduna ay tahay 5-ta bisha Maarch ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaan dunida nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. haatan dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doonaa anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan doorka Britain ee wax ka qabashada abaaraha geeska Afrika.
Geeska Afrika laga bilaabo 2020-kii ilaa hadda waxaa ka jira abaaro aada u ba'an oo dad iyo dunyaba maaragtay laayay. Markaa waxaa jiray 4-5 xilli roobeed ayaa la waayay, waxaana hadda laga cabsi qabaa guga inuu ka yaraado sidii la filayay. marka taasi waxay keentay in dad fara badan oo caruur u badan iyo maatiba ay ku dhintaan halkaas.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan saamaynta maanduuriyaasha ee dhallinyarada soomaalida ee qurbaha.
in daawada hela waa lagama maarmaan. dad badan waxay aadaan masaajidda, dadka qur-aan baa la saaraa, arrintaa waa soo dhaweynaya oo ilaahay baa noo sheegay qur-aanku inuu shifaa yahay. laakiin ma aha diinta iyo qur-aan saarka iyo daawada in la kala doorto, waa in la isugu daraa dadka. qofka shiiqana waxaan culimadan waxaan kula talinayaa markii lagu yimaado oo ay dadka qur-aan saaraan oo la taliyaan inay garan karaan laftirkooda calaamadihii oo ay dadkii ku xiran karaan adeeg.
qodobadaasi weliba kuwa kaloo soomaalida ee caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaa ku guda jirna idaacadda, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa lagu wadaa inuu xuso geesiyaashii maalinta lagu magacaabo axaddii dhiigga lahayd ee islamarkaana uu ku biiro kumanaan qof oo sannad kasta xusa muhiimadda dhaqdhaqaaq ee xuquuqda rayidka ee jidka u banneeyey shuruucda xaqa codaynta ee ku dhowaad 60 sannadood ka hor. booqashadiisana maanta ee magaalada selma oo ka tirsan gobolka alabama ayaa biden uu fursada uu heli doonaa inuu si toosa ugula hadlo jiilkii u dhaqdhaqaaqayay xuquuqda rayidka, kuwaasoo qaar badan oo ka mid ahaanay ku faraxsanayn in biden uu taali waayay inuu sameeyo ballanqaadyo ololaha oo ku adkeynaya xuquuqda codaynta isla markaana uu ku rabo inuu arko in maamulkiisu ay arrintaasi ku hayaan jidka sidii loogu talagalay. xuskana sannad kasta la qabto ayaa sida oo kale imanaya xilli magaaladana taariikhiga ah oo ay ku nool yihiin ku dhowaada 18,000 qof ay weli soo faqayaan haraagii duufaankii bishii January burburiyey amaba dhaawacay kumanaan dhismo oo ku yaalla gudaha iyo weliba hareeraha magaaladaasi selma. madaxa hay-adda quwadda atomikada ee qaramada midoobay Rafael Grossi ayaa sabtidii sheegay in uu ka soo noqday safar uu ku tegay dalka Iran, islamarkaana dalkaasi uu ogolaaday inuu dib u soo celiyo in la galo meelaha qaar ka mid a goobaha hubka nukliyarka, islamarkaana ay ogolaadeen in baaritaano badan la sameeyo. dalka Iran ayaa hortaagnaa heshiisyo u ogolaanaya hay-adda i a e a oo hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan hubka quwadda atomikada inay baadhaan warshadaha laga helay walxo macdanta uraniyumta, iyadoo Iran sidoo kale ogolaatay in dib loo soo celiyo kamaradihii iyo weliba agabkii lagula soconayay, gaar ahaana goobahaasi la furay islamarkaana lagu eegayey. hay-adda i a e a iyo weliba ururka tamarta atomikada ee Iran ayaa waraysi wada jira sabtidii u soo saareen ku sheegay in kulamada heerkoodu sarreeyo ee ay yeesheen intii booqashada 2 maalmood halkaasi ku joogay Grossi lagaga hadlay muhiimadda ah in la qaado tallaabooyin si loo xoojiyo iskaashiga islamarkaana loo dedejiyo qaraar isfaham ah oo lagu dhowrayo arrimaha halkaasi yaalla. gabagabadiina dalka Pakistan ayaa martigelin doona kulan 2 maalmood qaadan doona waayo maalinta Isniinta la yeelan doonaan dalka Maraykanka, سي وغا ودحا جودا انا اسكاشيغا وحاي وسارة داريما هدبادة باكستان قوت المانتي هالي سي ودا جركا هي ارقى جحيسادا واي واجه هيان لابدا دل كريستوفر لامبرغ او اه كسيما هاي سدوا هالا دقالان كارقى جحيسادا هي وسارة داريما هدبادة مريكنكا ayaana hoggaamin doona waftiga Mareykanka ee wada hadalladaasi uga qayb galay sida ay wasaaraddu maanta sheegtay warkana la soo saaray sidoo kale lagu yiri wada hadalka labada maalmood soconaya waxa uu labada dhinac fursad u siin doona inay isweydaarsadaan aragtiyo isla markaana ay wadaagaan khibradooda iyo waliba talaabooyinkooda ugu muhiimsan ee la dagaalanka argagixisada dhigaystayaal warkii dunida waa naga intaas u diyaar garowba qaybaha kale ee daacadda caawiyo dunida fiidu aan waraaqsan yahay dhamaantii madhigaysiyaal ee leeyahay meel kasto oo joogtaanba aan ku bilownay maxkamadda ciidamada ee dawladda Soomaaliya ayaa maanta xabsi 15 sanaa ku riday nin lagu helay inuu ka tirsanaa qaybta bomba turista ee Al-Shabaab warkan waxa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi qoyste
maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukun 15 sanaa ku riday Ayub Cismaan Sheekh Aadan oo 24 jir kaasoo lagu eedeeyay inuu ka tirsanaa ururka Al-Shabaab eedaysanaha ayaa ka horreeyay isu soo dhiibay dawladda Soomaaliya isagoo soo maray xarunta qalacilinta kuwa ka haray fikirka kooxda waxaase sida la sheegay markii uu dhameystay habraacyada dhaqancelinta uu dib ugu laabtay kooxdii uu horey uga tirsanaa ee Al-Shabaab qoraalka ay maxkamadda ciidamada qalabka sida soo saartay maanta ayaa lagu sheegay in Ayub uu Al-Shabaab u qaabilsanaa qaybta bomba tuurista waxaana tababar uu ku soo qaatay tuulada Siigaale ee degmada Janaale oo halka laga soo qabtay isagoo ka wada falalidi ku ah amniga isla markaana tuuraya bom gacmeed xukunsanaha ayaa haysta fursad uu ku dalban karo rafcaan maxkamadda ciidamada qaranka sida ayaa muddooyinkan joogtaysay xukunada ay ku ridayso dadka lagu eedeynayo inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dalka Djibouti waxaa maanta fadhigii ugu horeeyay ee baarlamaanka sagaalada ee dalkaasi ee dhawaan ku soo baxay doorashadii dhacday isla markaana dalkaasi ka qabsantay 24kii bishii 2aad ama bishan 2aad ee dhahday sanadkan 2000 ilaa bishii 2aad ee soo dhaafnay ee sanadkan 2023 kulahan cusub ee shacabka ayaa doortay haatan gudoomiye ku xigeen iyo waliba xubnaha xafiiska gudoomiye ku xigeen kama gudoonka baarlamaanka wariyaha Ramadaan Muuse ayaa warbixinta nooga soo diray Djibouti
fadhiga uu horeeyay ee golaha baarlamaanka sagaalad waxaa ka soo xadiray dhamaan xildhibaanada 56-ka ee ka soo kala jeeda dhinacyada muxaafidka ee UNP iyo mucaaridka EDG munaasabada fadhiga uu horeeyay ee baarlamaanka sagaalad oo si heer sare loo soo agaasimay waxaa la wareegay hawlaha maamulka golaha xildhibaan Xasan Roble Cali oo xildhibaanka ugu daaweyn xubnaha golahan sagaalad ee sharci dejinta dalka isagoo shaaciyay in ajenduhu yahay doorashada gudoomiyaha ku xigeenadiisa iyo xubnaha xafiiska gudoonka baarlamaanka dalka Djibouti ayaa sharciyan golaha dhexdiisa lagu hadlaa afka Faransiiska oo ah afka maamulka amba administration-ka wadanku ku shaqeeyo kadib xildhibaanada ayaa gudagalay codbixinta ay ku soo dooranayeen gudoomiyaha baarlamaanka iyadoo isku soo taageeray doorashada kaliya xildhibaan Dileyta Maxamed Dileyta oo ka tirsan xildhibaanada isbahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada ee UNP codaynta xildhibaanada kadib waxaa la bilaabay tirintii codadka
Dileyta Maxamed Dileyta
xildhibaan Xasan Roble Cali ayaa kadib ku dhawaaqay natiijadii isagoo si rasmi ah u shaaciyay in Dileyta Maxamed Dileyta uu ku guuleystay xilka gudoomiyaha baarlamaanka sagaalad isagoo ay u codeeyeen dhammaan 56 xildhibaan kadibna lagu dhawaaqay 4 xildhibaan ee kala ah gudoomiye ku xigeenka koobaad iyo labaad iyo labada xubnood ee qaabilsan qaybta xoghaynta gudoonka
محمد دليتا
gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka sagaalada ee dalka Djibouti Dileyta Maxamed Dileyta ayaa noqonaya gudoomiyihii 7-aad ee baarlamaanka tan iyo markii jamhuuriyadda Djibouti ay qaadatay gobolnimada 1977-tankii isagoo ah mas'uul waayaraga oo wax badan ku soo jiray arrimaha siyaasadda oo horena u ahaan jiray ra'iisul wasaaraha Djibouti sanadkii 2001 ilaa sanadkii 2013 dhinac kale qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa sidan ii sheegay
anoo xildhibaan Xuseen Maxamed Cali ah waa shucuur gaar weeyaan waa farxad weeyaan election kii bisha 2-aad 2020-kii buu noo dhamaaday maanta waa maalintii u horeysay fadhigii u horeysay baarlamaanka 9-aad maanta si farxada anigii mucaaradkiiba gacan kaliya oo anaga saysana ba maanta gudoomiyihiini baarlamaanka shirta sanay soo socota ba maanta aan dooranay waa farxad weeyaan farxad baan ugu dhamaatay maanta waa shucuur gaar aaniga waxaan ku darsanayaa ummadiin noo dooratay garabkana siisay koobaanigii iyo doorashadii aad iyo aad u maasiihiin maanta kood noo tahay inaan shaqeyno shirta sanooda inaan u adeegno dadkeena doortay
shucuurteeda waa shucuur aan la soo koobi karin maanta oo farxad gaar ah noo tahay insha Allah ololihii markaan ka soo baxnay bisha 4-aadkeygii codka loo dareeray si nabada loogu dareeray si deganaashaha ku dhacday arrintan natiijada ka soo baxday lagu waafaqay khamiisii horeyta inaan maanta u fadhiisano haddana kan fadhigii 9-aad ee baarlamaanka markii aan gugoonimada qaadanay wuxuu yahay waa baarlamaankii 9-aad buu noqonayaa baarlamaankani inaan gudoomiyihii doorashadiisa aan fadhiisano oo si nabadeeda noogu dhacday deganaasha leh qurux badan ayada waa Ilaahay mahadi waxaan lagu doortay si aad u wada joogteen Dileyta Maxamed Dileyta oo noqonaya gudoomiyihii 7-aad ee baarlamaanka Soomaara waana baarlamaankii 9-aad waxa kale oo lagu doortay oo meesha lagu soo dhameystiray waxa loo yaqaan Ibiqo 4 la shaqeynaysa oo lagu soo hayay kun lagu soo doortay inaan hawshii naga dhaxaysa annaga shacabkan qabsano aan wixii danta dadkeena iyo dalkeena u soo jeedno anaan suxinno diyaarna u nahay daari hameenba meel kasta aan joognaba inaan ka shaqeyno wixii aan ku ballan qaadnay annaga iyo shicibka reer Djibouti inaan hawshida fulinayta tan diyaar ma u nahay hawshida maanta noo bilaabta insha Allah ta'ala
sidoo kale xildhibaan Maxamuud Mustafa Daahir ayaa iga waramay in shaqada baarlamaanka 9-aad ay si rasmi ah maanta u bilaabmatay
shaqadii baarlamaanku maanta u bilaabmay waa hawl noo bilaabmatay oo shacabka reer Djibouti dhammaan wixii ka soo jeedo dhanba aanu shaqayn doono aan afayaan aanu noqon doono oo xaggan maanta codkoogii iyo baahidoodii iyo waxay sheegeen aanu dhanba xaggan aan kaga shaqayn doono waxaa leenahay shacabka Djibouti intiina dooratay iyo intii kaloo dhanba aad iyo aad baad u mahadsantihiin xagganana waxaa nahay intiina matalaysa intii maad aragtay codkiina noqonaysa intii xaggan baahidiina iyo wixii kale aad u baahantihiin dhanba xaggan doodiina iyo hawshiina ka geli doonta doorashadu si wacan bay u dhacday shaqana waa noo bilaabatay hawlo waa noo talaa insha Allah allahna waxaa ka rajaynaa si khayr qabta inay hawshan ay noogu socoto ay noogu dhamaato insha Allah
Ramadan Muse Chama VOA Djibouti
Hotana London iyadoo meelo badan oo ka mid ah Geeska Afrika ay weli ka jirto abaar ayaa xubno ka tirsan hay'adda One of Africa Foundation ee fadhigeeday magaalada London ay dhawaan kulan la yeesheen mas'uuliyiin ka tirsan dalkaasi Britain. Kulanka ayaa ahaa mid ay lagaga wada hadlay sidii loo xoojin lahaa kaalmada Britain ee ku aadan abaarta ka jirta Geeska Afrika. Haddaba wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa la xiriiray Mustafa Ibrahim oo ah gudoomiyaha hay'adda ugu horreyn waxa uu ka hadlayaa kulankaasi dhacay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Walaal Ridwaan, adiga iyo VOA aad baan idinka mahadcelinayaa wareysiga aad iga qabanaysid. Sidaad ka warhayso, Geeska Afrika laga bilaabo 2020-kii ilaa hadda waxaa ka jira abaaro aad u ba'an oo dad iyo dunyada maaragtay laayay. Marka waxaa jiray 4-5 xilli roobeed ayaa la waayay, waxaana hadda laga cabsi qabaa guga inuu ka yaraado sidii la filayay. Marka taasi waxay keentay in dad fara badan oo caruur u badan iyo maatiba ay ku dhintaan halkaas. Annagoo taa ka duuleyna ayaa hay'adaha internationalka ah ee caalamiga ee waddankan UK ka shaqeeyaysan waxay olole u galeen sida dowladda Ingiriisku ay u kordhin lahayd deeqda ay siiso Geeska Afrika, gaar ahaan Soomaaliya, ama dhulka Soomaalidu ay degto sida Ethiopia iyo Kenya iyo Jamhuuriyadda Soomaaliyaba. Sida awgeed, 27-kii bishii Febraayo waxaa magaalada London ka dhacay guriga baarlamaanka shir ay soo qabanqaabiyeen cross party oo xisbiga conservativeka ee talada haya iyo xisbiga maaragtay Labour kuba ay kasoo qeyb galeen, oo ay shirkaas ay wada hogaaminayeen Vicky Ford oo ah xildhibaan laga soo doortay dalka Ingiriiska, iyo Hillary Benn oo sabab xildhibaan ka socda Labour-ka marka shirkan waxa ka soo qayb galay ilaa 40 xildhibaan ba ka soo qayb galay waxa ka soo qayb galay oo kaleeto wasiirka development-iga iyo Afrika mudane Andrew Mitchell ayaa ka soo qayb galay isaguna ka hadlay waxa joogay hay'ado fara badan oo international ah isugu yimaaday waxana shirka hay'adahaas hoggaaminaya waxa kamid aha Action Against Hunger UK iyo ururka naga Horn of Africa Foundation iyo urur fara badan oo kale oo way joogeen
waa gartay maxaa ugu muhiimsanaa oo ma aragtay kulanka aad uga wada hadasheen
kulanka waxa ugu muhiimsan ee laga hadlayay waxa weeye dawladda Ingiriiska oo kamid ahayd dawladaha dhaqaalaha ugu faraha badan ee dhinaca maamulka bini'aadamnimada bixin jirtay ayaa 2020-kii waxay go'aan soo ay qaateen ee dhaqaalaha yareeyaan dhaqaalahoodaas oo waagii hore 0.7 ahaan jiray waxay gooyeen lacag gaaraysa ilaa 4 bilyan lacag gaaraysa ay gooyeen marka taas waxay saameyn badan ku yeelatay sida ma taqaana abaaraha geeska Afrika ee jira kale soo in dhaqaale yar ay siiyaan marka dawladda ayaa waxaan ka codsanaynay inay lacagta kor u qaadaan gaar ahaan dalka Soomaaliya oo abaartu ay looga cabsanayo inay macaluul dad caruur badan ku dhintaan inay maalintii dhaqaale fara badan ay siiyaan haddii la yiraahdo dhaqaalaha laga gooyin taas ay ugu muhiimsanayd
waa gartay wasiirka horumarinta Afrikana waa uu ka soo qayb galay kulanka sidaad ii sheegtay marka rajayntee le'eg ayaad leedahay ayay suuragal tahay in dalkan Britain uu kordhiyo kaalmada uu siiyo Soomaaliya
runtii sabab la socoto dalka Ingiriiska waxa weeye isaga laftigiisu dhaqaale yari ayay sheeganayaan marka taas ayaa sabab u ahayd inay dhaqaalaha ay bixiyaan ay yareeyaan saas ay tahay wasiirka Mitchell wuxuu sheegay in dawladda Ingiriisku ay diyaar u tahay inay bixiso dhaqaale laga hortago in macaluul ayna ka dhicin dalka Soomaaliya iyo geeska Afrikaba waxa uu sheegay in sanadkii 2020-ka ay dhaqaale ay siiyeen taasina ay sabab u noqotay in laga hortago macaluul dad fara badan uu dhintan ka dhacay geeska Afrika wasiirku waxa uu sheegay in socdaalkiisii ugu dambeeyay uu ku tagay Saudi Arabia tusaale ahaan oo kaleeto iyo wadamo kaleba inuu kala hadlay in dhaqaalaha la siiyo abaaraha geeska Afrika in maalintii laga qayb qaato isagoo markaa sheegay in dalka Ingiriiska kaliya ayna ku filnaaneynin inay maalintii wax ka qabtaan abaaraha geeska Afrika jira
waayahay ugu dambeyn marka la eego kulanka noocaas oo kale ah waa suuragal in xoogiisa looga hadlayo dhinaca abaaraha laakiin abaaruhuna waa ay soo noqnoqdaan sida aad sheegtayba marka ma looga hadlay kulanka inay muhiim tahay mararka qaarkood sidii wax looga qaban lahaa in abaartu aanay soo noqnoqon haddii ay tahay dhinaca cimilada iyo haddii ay tahayba sidii loo samayn lahaa kaabayaal wax ka tari kara marka abaaruhu ay dhacaan in dadka aanay dhibaato la kulmin gaar ahaan marka laga hadlayo biyaha iyo beeraha oo kale
dabcan haa waa laga hadlay wasiirka ayaana arrimahaas maaragtay su'aalo badan laga weydiiyey isaguna uu ka hadlay waxa uu sheegay in cimiladu ay tahay wax hadda adduunka dhan saameynaya loona baahan yahay in waqti dheer ma aragtay loo guntado sidii macnaha dadku ay u noqon lahaayeen dad resiliency ahoo maaragtay ka badbaada abaarahan soo laalaabanaya kaabayaal dhaqaale oo gaar ahna loo sameeyay wasiirku arrintaa waa uu sheegay in dowladdiisu ay dadaal badan gelinayso laakiin annaga ka maaragtay samafal ahaan iyo hay'adahan mataqaanaa international code arrintan isugu yimaaday waxaan isleenahay waqtigan hadda la joogo abaarta geeska Afrika ka jirta inaysan ayna helin mataqaanaayay publicity loo baahnaa inaysan helin iyada oo marka ay jiraan dagaalka ka socda Ukraine oo kale inuu qariyay mataqaanaa abaaraha geeska Afrika ka jira marka waxaan anagu aaminsanahay abaarta geeska Afrika ka jirta inay tahay musiibada ugu weyn ee hadda adduunka ka jirta dawladda Ingiriiskuna ay mataqaanaa mas-uuliyad gaar ah ka saaran tahay sidii looga hortagi lahaa sababtoo ah arrintan waa arrin xuquuqul insaan weeye qof kasta waxa weeye waa inuu helo cunto biyo waa inuu helo hadda dad ka badan 2 million oo maaragtay ayaa u baahan in biyo mataqaanaa gaar biyo kaliya in la siiyo ayaa u baahan waqtigan la joogo dad ka badan 2 million xoolihii dadku way ka dhamaadeen marka waxa weeye waxaan isleenahay gaals badan ayaa jira taas baana sabab u ah in dhaqdhaqaaqa aan halkan ka bilowno
wagaaga dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa Mustafa Ibrahim oo uu warramayay wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli magaalada Doha ee dalka Qatar waxaa maanta ka furmay shirka dalalka soo koraya caalamka oo ay soo qaban qaabisay qaramada midoobay. Shirkan oo ah kiishanaad ayaa waxaa ka qayb galaya 46 dal oo kuwa ugu saboolsan dunida, iyadoo hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan ganacsiga iyo horumarka ee UNTAC ay sheegtay in mujtamaca dalalka ku nool ay dunida ka yihiin 14% wariyahayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa shirkan iyo weliba waxaa laga filayo inuu ka taro dhaqaalaha dalalka soo koraya ka wareystay maxamed sheekh xuseen oo dhaqaalaha bartay isla markaana degan gobolka virginia ee dalkan maraykanka.
Horta wadamada hadda la leeyahay may horumarin ilaa waxaa 46 wadan oo liiska qaramada midoobay soo saartay ku jiro. Marka intooda badan 46 wadan 33 kamid waa qaaradda Afrika, 9 wadan oo kamidna waa qaaradda Asia. Marka wadamadan Afrika waa wax ugu badan, horta waxa dhibaatada ay haysato su-aasha maxaa laga caawin karaa. Horta wax walbo laga caawiyo waxay u baahan tahay Afrikana fahanteeda in wadamadan ay boorka iska jafaan oo ay la imaadaan managerial skill. Waxa soo gala wadankaas iyo wuxuu soo saaray si wanaagsan in loo maajgaray ayaa muhiima. Horta wax walbo lagu siiyo haddii uu maamul wanaagsan uusan jirin wixii ma muuqanayaan runtii. Marka wadamadan dhibaatada haysato waa dhibaatooyin badan isbarkaday. Wax ugu weyn laakiin waxa waaye nidaam xumida leadership la-aanta ka jirto iyo musuqmaasuqa iyo yani taas ayaa keenayso in wadanka uu horumari waayo. Wadanka hadduu nidaam leeyahay wanaagsan oo wixii soo gala si wanaagsan loo manage gareeyo, waxay u badan tahay inuu dhibaatooyinka uu haysto qeyb badan uu ka baxo, kadibna wadamadaas wixii lagu caawiyo la siiyo hadday si wanaagsan u manage gareeyaan waxay u badan tahay inay kasoo baxaan dhibaatooyinka hadda la sheegayo. Horumar la-aanta haysata ama dhaqaale xumada haysata ama haysato waxbarasho la-aan ama caafimaad xumaha haysato intaba. Marka waxaa loo baahan yahay managerial skill wanaagsan oo leadershipkooda uu la imaado oo waxa soo gala wadanka si wanaagsan loo manage gareeyo, dunida waxay siisana si wanaagsan loo manage gareeyo.
Waata waxyaabaha kale ee dalalkan saboolka ah ay inta badan raadiyaan dunidana ka doonayaan waxaa kamid a in deymaha faraha badan ee lagu leeyahay sida hay-adda lacagta adduunka ama World Bank ama dalalka kale ay ku leeyihiin laga cafiyo, sidoo kalena maalgashi badan dalalkooda lagu sameeyo, arrimahaasi oo dabcan kor u qaadaysa sare u kaca dhaqaalahooda. Arrimahaasi oo kale shirkan ama ajendaha qaramada midoobay qayb ma ka tahay?
Dabcan qayb way ka tahay oo Sustainable Development Goal waa waxyaalaha ugu waaweyn ay kamid tahay. Laakiin maxamed oo waxaas oo dhan waxaa xukumo oo sal u ah haddii lacag lagu amaahiyo iyo haddii maalgashi. Horta meeshii ma la imaan karaa oo maalgashi ma lagu samaysan karaa waa in laga arko wadankiin wadan la maalgashan karo uu yahay, waa wadankiin uu la imaado waxyaalaha laga rabo inay iska hagaajiyaan wadamada qayb ka mid a waaye. Haddii lacag lagu amaahiyeen lacagtaas si wanaagsan ma loo manage garayn karaa. Tusaale ahaan hadda ninka UN-ka u sarreeya wuxuu codsaday ilaa 500 billion in loo aruuriyo. Haddii 25 billion oo kamid a inta la qaado for example Soomaaliya oo kale tusaale ahaan 1 billion la siiyo sanad walba 5 sano gudaheed oo 25 billion sanad walba 1 billion sanad kale 1 billion ilaa 25 billion la siiyo Soomaaliya waxay noqon kartaa Singapore-ta Afrika haddii lacagtaas si wanaagsan loo manage gareeyo oo dad yaqaano aqoonteeda la ay manage gareeyaan. Marka waxaa laga yaabaa 5 billion Soomaaliya markay 5 sano la geliyo 10 sano kadib Soomaaliya in la arko Soomaaliya noqotay wadamada Singapore wadanka Singapore ku dhow Singapore-ta Afrika kala noqotay. Laakiin 5 billion yaa ku siinayo? 5 billion haddii lagu siiyo sideed management-igii Soomaaliya oo kala ma la imaan kartaa? Marka dhibaatooyinka ugu weyn waxay tahay haddii lacag lagu amaahiyo iyo haddii maalgashi inta lagugu sameeyo waxaa ka horreeya wadankan horta criteria lagu maalgashan lahaa ma la kulmo. Ma kasoo bixi karaa lacagta amaahda la amaayo? For example wadamada hadda 46 wadan 33 kamid waxaanahna waa Afrika sida qaramada midoobay ay sheegtay. 33 kamid oo kamid a Kenya kuma jirto. Laakiin Kenya next year ama sanadka soo socda ama sanadka ku xiga waxay noqon kartaa inay soo gasho sababtoo ah lacagta deynta amaahda faraha badan oo lagu leeyahay. Marka wixii haddii la amaahdo oo la si fiican loo manage gareyn waxay noqonaysaa jugjug meesha aada taagnaa.
ugu dambeyntii maxamed oo xaaladda dunida ee dhaqaale waan la soconaa oo saameyn dhaqaale oo adag ayaa dunida oo dhan ka jirta dagaalka Ukraine COVID-19 xayiraadihiisii iyo caqabado badan oo dunida soo wajahay awgeed marka ma isleedahay lacagahan ay qaramada midoobe hadda raadinayso way ka go'daa oo wadamadan horumaray way u hayaan niyad inay lacagahaasi bixiyaan
waa arrinta dunida horta horumarkii dib u dhac ayaa ku yimid oo cudurka COVID ka noqoto iyo dagaalkan Europe iyo waxyaalo kale oo isbarkaday intaba laakiin wax walba oo lagu siiyo cidda wax bixinaysana waxay wadataa criteria conditions ku xiran cidda la siinayana waxay u baahan tahay conditionkaas inay kasoo bixi karto wadamada niyad mu hayaan adduunka niyad uu haya wadamada qaar in la caawiyo oo sidii hadba loo kabi karo hadba intii tallaabada la ekaan karta oo lagu caawin karo laakiin wax badan waxay ku xirnaanayaan wadamada nafahantooda la caawinayo oo maalmaha afka usoo taagan yahay in ayagu nafahantooda inay dib iskugu laabtaan balaan qorshe fiican ay la imaadaan maxaana laga caawin karaa maxaa u baahannahay oo annaga iska caawin karnaa dhexdeena maxaa adduunka uga baahannahay su'aalahaas waa in la isweydiiyo for example tusaale ahaan oo kale soomaaliya maxay u baahan tahay in laga caawiyo sidee soomaaliya nafahanteeda dhexdeeda ayada usoo caawin kartaa soomaaliya marka tusaale ahaan waxaa looga baahan yahay ajendaha inay keensato hal iyo labo kan iyo kan security aan amnigana laga caawiyo waxaa kaloo dheer oo soo socda oo hadda adduunka dhibaato ku haysa hadda covidka marka laga tago climate changega qiyaas soomaaliya waxay leedahay xeed dheer haddii hal mar ilaahay naguma keena ay sunaami ku dhufato dhibaatada soomaaliya ka dhici karta intay la egta marka waxay u baahan tahay waxaas dad u diyaar garoobo oo leadership wanaagsan ah oo fahmo waxay u baahannahay in laga caawiyo
wagaag dhegeystayaalkaasna wuxuu ahaa maxamed sheekh xuseen oo bartay dhaqaalaha islamarkaana degan gobolka virginia dalkan maraykanka waxaana u warramayay wariyahayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan haatanna ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeysta oo inoo soo jeedinayo nuur xasan nuur
arbacada soo aadan oo ku beegan 8da bisha maarso waxaa meelo badan oo dunida ah laga xusi doonaa maalinta caalamiga ah ee haweenka barnaamijka wicitaanka dhegeystaha qaybtiisa toddobaadkan waxaan diiradda ku saari doonaa dowrka haweenka soomaaliyeed ee waqooyiga ameerika ay ku leeyihiin ka hortagga iyo yareynta maandooriyaha oo dhibaato ilaa heer dhimasho ah ku haya qaar ka mid ah dhallinyarada soomaalida ee ku koray ama ku dhashay dalkan maraykanka barnaamijka waxaa marti noogu ah Maryan Ducaale oo muddo ka badan 15 sano ka caawinaysa bulshada Soomaalida ee gobolka Ohio arrimaha caafimaadka iyo adeegyada bulshada. Maryam waxay hadda shahaadada PhD ku diyaarinaysaa takhasuska nafaqeynta caafimaadka ee jaamacadda Ohio State ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Maryan Ducaale, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeysta.
Adiga
mudan, goorma ayuu maaragtay dhibaatadan haysata dhalinyarada Soomaalida qaarkood ee dalkan Mareykanka gaar ahaan mukhaadaraadka iyo wixii la halmaal goorma ayaa lagu arkay bulshooyinka Soomaalida dhexdooda ee waqooyiga Ameerika
arrintan ku saabsan mukhaadaraadka community-ga ama bulshada Soomaaliyeed ee North America waxay la socotaa oo ay la jaan tahay midda haysata wadanka dhammaantiisa iyo adduunkaba mukhaadaraadka hadda intii 10 sano oo lasoo dhaafay isticmaalkooda aad buu usii kordhayay North America oo dhan sanadkii hadda lasoo dhaafay marka mukhaadaraadyo kala duwan baa jira oo ay dadku isticmaalaan dadka anagoo ka tirsannahay oo madowga ah iyo dadka cadaanka ah ayaa waxyaabo kala duwan bay isticmaali jireen sanadkan wuxuu ahaa sanadkii ugu horeeyey oo mukhaadaraadkan hadda heroin-ka oo awgal aan ku badneyn dadka madowga oo Soomaalida ay ku jiraan sanadkii ugu horreeyay oo wuxuu noqday ay noqdaan number one dadka ah oo mukhaadaraadkaas isticmaala marka waa arrin jirta oo wadankao dhan ka jirta dhimashadeeda iyo waxyaabaha hadda aada dibkeeda u muujiyana waxaa ka mid ah in daawooyinka la cunayo oo suuqa yaalo ee mukhaadaraadka la cunayo uu isbedelay oo daawooyin culculus oo fentanyl iyo heroin la yiraahdo ay hadda soo galeen oo iyagii oo inta suuqa madow lagu sameeyey maadaama ayin wax illegal ah aysan qiyaasnayn inta laga sameeyey iyo waxay yihiin iyo marka sidii loo qaadan lahaa dadkii ayagoo rabaan inay ka helaan xaraaradii iyo waxay ka heli jireen muqaadaraadka intay u qaataan markaas ay ku dhintaan sababtoo ah way ka weyn tahay tayadii loogu talagalay human capacity-ga ama bini aadamka ee loogu talagalay in ka weyn baa mararka qaarkood ay qaadanayaan marka way ku dhimanayaan taasaa markaas waxay ka dhigtay arrin khatar ah sidii dhigtay laakiin mudday soo socotay hadda 5 sano ugu dambeysay aad bay usii fara badan tahay
waa gartay marka waxyaabaha ay ku dhintaan dawooyinka hadda aad sheegtay ay dadka ku dhintaan qiyaas ma haysaan maadaama aad ka mid tahay maarata dadka u dhundalo arrimaha caafimaadka qiyaas ma lahayaa dhalinyarada soomaalida ee sanadihii lasoo dhaafay ugu dhintay dawooyinkaasi ay sida qaldan u isticmaaleen si ku talagal ah
may lama hayo nambar cayiman sababtoo ah dhowr waxyaabood awgood soomaalidu waxay daawooyinka markii isbitaalada waxaa la tago looma qoro inay yihiin jinsiyad gooni ah ama dad qoomiyad gooni u taagan ee waxay ku hoos jiraan madowga America marka ayagaa lagu tiriyaa sidaa darteed lama heli karo nambar oranaya intaasoo cunug oo soomaaliya ama intaasoo qof oo soomaaliya u dhimatay daawadaas laakiin waxaan ognahay masaajidii iyo waxaan ka warqabnaa dadkeena markay dhintaan waad ogtahay masaajidkaada keenaayo lagu dhaqaayo la duugaa oo duug islaamaha loo sameeya qofkii wuxuu doonaa ku dhintee marka waan ognahay oo aad bay hadda dhalinyarada runta u dhimanayaan dad badanoo soomaaliyahan waqooyiga america degan oo runtii lama oran karo dadku wax badanoo wanaagaha jira laakiin arrintaa arrin dhibo ah oo soo food saartay weeye hal qof inuu u dhintaa qalad nagu ah let alone inay bishii la arko 3-4 qof oo ay u dhimaato waa musiibo weyaan runtii aada u adag magaalada anay hadda aan deganahay columbus ohio bishii aan 2 qof ku dhimanin oo weliba dad dhalinyaro u badan waa ilaahay maxadiisaan dhahnaa markay dhintaanna ama waxay u dhinteen daraag ama waxay u dhinteen isdil ay iyagu isdileen oo isagana ku xid ku lug leh muqaadaraadkii iyo mental health iyo waxyaabo kale oo tiro badan oo jira caafimaadka dhimarka iyo muqaadaraadka isticmaalku soo iyaguna isku xiran oo sii faahfaahin doono marka number qolaa lama qeexna hadda waxaa lagu jiraa qolo olayn dadkeena caafimaadka ku dhex jira aan ka codsanayno dowladaha aan waddanka inay noo sameeyaan disaggregated data waxa la yidhaahdo ama diiwaangelin kala baxsan oo qoomiyad kasta goonideeda loogu sameeyo si loo ogaado dhibka meeshu ka jiro
isdilka ayaad soo hadal qaaday marka xiriirka ka dhexeeya isdilka dhalinyarada qaarkood dalkan Maraykanka iyo Kanadaba iyo muqaadaraadka ay isticmaalaan muxuu yahay xiriirkaas
runtii aad bay isku lug xiran yihiin isdilka markii la doorto waxaa loo qaadan karaa suicide-ka waa kaas isagoo aad buu ugu lug leeyahay addiction-ka iyo substance abuse-ka waxa la yidhaahdo ama muqaadaraadka isticmaalkiisa sidoo kale waxaa ku lug leh caafimaadka dhimirka oo isaguna co-occurring waxa la yidhaahdo ama wax isku xiran oo ama qofku marka hore uu qabay caafimaad dhimirka caafimaad darag qabay uusan daawo helin markaas uu daraagii sidaa ku dhex galo ama inuu daraagii ku dhex jiray oo daraagii saameyntiisa awgiis caafimaadkiisi maskaxeed uu isbedelo marka kaas labadiis baa jiray kaas waa mid saameyn 90% dadka isdila oo isdil dalbaan yiraahna af soomaaliya 90% dadkaas waa dad ama mental health qaba oo dhimirka xanuun ka qaba ama muqaadaraad ku lugleheway buu ka yimaadaa suicide-ka oo marka aad buu u saameeyaa isdildalka haddii aad ka hadlayso isdilkan kaleeto oo violence-ga waxa la yidhaahdo crime-ka ah oo xabadda iyo toorida iyo qof kale dilaya aad ka hadlaysana iyadana saameyn badan buu ku leeyahay oo muqaadaraadkan la cunayo od arkayso dadku markii ay galaan qaarkood bay ka ganacsadaan oo iyagiibaaba dadkii kale sii gaarsiiya kooxaa jira dhalinyaro ah ama dad waaweyn dadyareerba isku jira oo muqaadaraadka ka ganacsada qofku marka uu saaxadaas galo أما وحده أحكي سوسة بشي وقين بالوود لا هذا طبعا حكا إنه كبحه أما قرأ ميل أي سمحيتنا وحقوقة دعنا وأسوقوا وحقيقة ننشري وحقيقة تريتوريا ترف باجره وحقيقة على حافظ نين وحقيقة إنه نين كلاي أما قبل كلاي وحقيقة سو وطانا والد سكود لا مركة أب وكل قدية مركنا لك مصاري كرو and violence that you youth crime kama dadka dhalinyarada wali u badan hadda aad noogaa aanaya iyo mubaadaraad kama kala saari kara adii isugu xiran yihiin
marka bulsho ahaan
iyada xal loo heeyay in mubaadaraadka iyo caafimaadka timirkiina runtii lama joojin karo and adaldalada ama istirkan dhalinyarada iyo dadka ay waayeen
way marka ka mujtama ahaan Soomaalida ku nool ama Columbus ahaayo ama Minnesota ama gobolada kale ee Mareykanka ay ku badan yihiin sidee arintan u saameysay
aan arintan weyn saameysay sidee bulshada weynka kale u saameysay noo saameysay waliba si ka daran bay anaga noo saameysay oo dadka kale waxa laga yaabaa inay wixii ama daawo u raadsadaan ama booliska iyo nidaamka sharciga la tiigsadaan anaga runtii musiibo dhowr musiibo arintan ugu noqotay midka koowaad waxa weeye dibkii uu jiraa baan ku nigaan dadka qarsanaynaayo qof ilmo adagta inuu dhintay oo ilmo kale dilay baa waxa lagu leeyahay jaamacad baan ku maqan yahay meel kale uu jiraa oo Soomaalidii runtii aad baa loo qariyaa dadka dhimashka ka jiran iyo dadka muqaadaraadka isticmaala iyo ilmaha islaynaya waxaas oo dhan waa la qariyaa marka qarintii waxaad qarsato way ku qarsadaan beeladan Soomaalida qarintii dib weyn baa noo keentay waxaan haddana waa taraan ay leeyihiin oo reer maanta Soomaaliyeed oo aan ama aqoonin qof ehelkooda ah oo muqaadaraad nala dhibaataysan ama ayaga gurigooda isu ka jirna xaqiiqatan waa yartaani aadan bulshada ugu dhex jiraa runtii arintan way saameysay qof Soomaaliyeho aan garanayn qof muqaadaraadkuna ama dhimarka laga hayaan uu yaryahay dhimarka la gooniyo faahfaahin doona insha allah xamiladiisa saasay tahay qofka hadlaya arrintii malahan marka dadkii maadaama wixii la qarinayo waxaa adkaanaysa qofkii jirana caafimaad inuu daawo raadsado waxaa kaloo adkaanaysa reerkii iyo qoyskii dhibkii ay ku haysay inay ka hadlaan ayaga jirkoodii ee caawimaad u helaan ama ha ahaato mid sharciyeed oo imaaukii ama qofkii qasab lagu geeyay meel daawo ama ha ahaato inuu asagii laftirkiisa waalidkii uu dad kala hadlo culimo kala hadlo dad kale kala hadlo uu xitaa nafis ka helo wixii oo dhan waa la aamusaya marka khasaaradii iyo dhibkii iyo xanuunkii qofkii uu ku dhacay ma ege reerkii oo dhan buu marka uu baabi'inayaa guurkiiba wax u dhimayaa qoyska caruurtiisana wax u dhimayaa waxaa soo dhana aasaas waxa uu ah in aan wixii ka dhignay ceeb inay tahay aanan cudur u arkin oo aanan ula tacaalin sida cudurkiina
waa tahay Maryan Ducaale waa mahadsan tahay iigu jir dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystahan ugu horeeyo bal aan wada dhegeysano
asalaamu calaykum dadka VOA iyo Dr. Esther Maryan waa anigoo ah magacayga Cabdullaahi Atora Badha oo ka soo hadlaya magaalada Minneapolis saashid waxa ay qosaysaa sababta macnaha Soomaalida si gaar ah dawooyinka isticmaalayaan ay ugu dhimanayaan maxay tahay dawadu waa dawo nooceeya dawooyinka ilmu isticmaalayaan waa dawo maxay ka sameysan tahay maxaa la ugu dhimanayaa waa maasantiin
inta ay abdullaahi inaan soo wado runtii waa su'aal muhiim ah weeyaan horan waxay uga sheegnay in muqaadaraadku hadda farax u hayo dhammaan wadanka iyo qasatan community-geenaba horta aniga pharmacist ma ahi oo kama hadli karo exactly daawadan waxay ka samaysan tahay laakiin magacyadooda sheegi karaa kuwa lagu dhinto waxaan ka codsanayaa wiilashana inay keenaan qof pharmacist ah oo arrintan aad u sii faahfaahiya midka dambe haddii alla idmo dhibka ugu weyn oo keenaya in daawooyinka ku dhintaan ilmaha Soomaalida iyo dadka madowga badankoodaba marka hore waxay iska cadi jireen geedo yareer oo fudud oo wiidka bahalkan la yidhaahdo ama xashiishka aan laxro kale iyo bay isticmaali jireen hadda laakiin waxay u gudbeen wax la yidhaahdo hard drugskii ama muqaadaraadkii cuslaa oo ay ku yihiin daawadan heroinka iyo fentanyl waxa la yidhaahdo oo داوح من بابية أو لا استعماله إن مركا فنتي داوانا وداوة آد بوتنز وها من حال أوران كرا إن آد بتقصي أي جرك دك أبشع إن أفكتي يدا أما سامين تيدون هوري وا سيطي دكي وحب سامين إنسان نرف سيستم كي يخوش كيبا إن مركا وا ممنوع وا كونتربان وما أقل وا شرع الدرق فكيبا وا أحكا صور بناي أما قضايا وا الحراية سيدا دلت يد سوق مدوبي غيارتي dad baa soo sameeyay markuu gudihooda ku sameeyay ee markay sameeyayaan bay markuu waxay qaldayaan ee capacity-gi tayadii ee xariirada dose-ki waxa loogu talagalay wax ka badan bay sameeyayaan waxyaabo kale oo ku qasaan si ay u badiyaan oo daawo badan ay u galaan marka dadka cunaya ma oga inta ay waxa wax cunayaan waxa laga yaabaa in hal mar cunay daawadii saxda ahayd sidaba oo ku xisaab marka mid la soo walaaqay oo aan sax ahayn ay noqoto sida darteed ay maalintii tisho intii uu xayan ka dareemi lahaa in baaqi isheeg hay uu ku noqon lahaa ama uu ka dareemi lahaa xaalad uu u dhinto waxa kale oo sahlay inay u dhintaan dad badan oo kala jiro oo anagoo kala ah oo daaweyn ka cuna laakiin waxay isticmaalaan daawooyin kale oo la siiyo oo qofkii ciyaal dadka ay wada joogaan haleega raali ah ereyga ciyaal baan ku hayaa muqaadaraadka ciyaal iyo dacmalahan laakiin meeshii lagu cunayay oo waxa lagu sameeyay dad kala duwan haday joogaan qaarkood halkan waxa lagu tababaraa Mareykanka bahalayaada Noorkan oo isugu toosinaya qofkii haddii daawada iska badiya hadii lagu buufiyo uu soo kacay oo qofkii lahay badbaadinayo lagu badbaadin karaa jirka ayadan si fiican looma soo gaarin bulshadeena tababar fiicanna kuma haysano gaalada kaniisadaha iyo isbitaalada iyo meelo badan baa dadka laga siiyaa oo intii dadkii ilaahay baa hanuun kale ay soo hanuunayaan oo wacyigelintii la wado dhakhtarkii lagu xalay waxaa waqti qaadanaysaaye baashaana la sii siiyaay oo ayaga qaarkood la tababaraaya waxaa qaada arista qof calaamadaha ay hoo in daawo iska bediyay u egtahay daawada aad tusaasida u isticmaali lahayeen marka dad badan baa ilaahay kaga badbaadiyaa sidaas laakiin anaga weli si fiican looma soo gaarin marka waxaas u qaadi darmaday daawadii aan cunaynona aqoon waxay tahay annaga yoola dhuumanayna oo dacilla ku cunayna haddaan ku cunayna mararka qaar iyo haddii ay isla joogaan dadkeeni ma haystaan wax qofkaas haddii la arko inuu daawadii iska bediyay looga badalo ama looga hortago inta dhakhtarka ay geynayaan ma haysano marka waxaa soo cunaa isku geeyaa keenaa in loo dhinto daawada muqaadaraadkan daawayaan daawo caafimaad iyo muqaadaraad
waa tahay dhageystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo ay todobaadkan marti inoogu tahay Maryam Ducaale waxaanan kaga hadlaynaa doorka haweenka Soomaalida ee qurbajoogga kaga aadan yareynta ama dabargoynta muqaadaraadka ay u dhimanayaan qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida dhageysta kale ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo
magacaygu waa Cabdiraxmaan Victoria Maryam waxaan weydiin lahaa caruurta daraagiska isticmaala oo waliba kaniiniyooyinka kala duwan oo cabirkii looga talgalay ka badan inay isticmaalaan u geeriyooda ayaa aad ugu badan magaalada aan joogay Seattle dhacdooyin badan baa dhacay labadii sano ugu dambeysay marka su'aashan weydiinaya waxa waa sidee waalidiinta loogu wacyigelin karaa inay dhacdada markay ku dhacdo sida saxda ah bulshada ula sheergareeyaan oo u sheegaan cunugooda wixii ku dhacay dabeecadihiisa say ahaayeen si waalidiinta kale ay ugu digtoonaadaan waa maasan bay
umadsiin ya Cabdiraxmaan waa sax waa waxa hadda ka hadlayna waaye runtii ilaa aan u diyaar garowno horta kow wax haddaan la qaranin haddaad inta xanuun kugu dhaco aadan aaminin inuu xanuunkii ku hayo daawo maraadsanaysid marka musiibada ugu weyn oo na haysata ma ahan in daroogo dadkii cunayaan musiibada ugu weyn oo na haysata waxa weye inaan qarsanayno bicause waxa weeyaan runtii wax aan daawo lahayn ma jiraan ilaahay subxaana watacaala uu noo sheegay waddan waxaan joogna horumaray fursado badan ay ka jiraan oo qofkii in la daaweeyo ah laakiin dhibka jira wuxuu yahay siduu Cabdiraxmaan u sheegay qof baa musiibadaas ilaahay naga hayay gurigiisa ay ka dhacaysaa ilmihiisii ama spouse-kiisii ama walaalkiis baa u dhimanaya wuxuu dhahayaa marka wadnaha istaagay blood pressure buu qabay wax kala loo saarinaya oo waxay ahayd lama sheegayo. Sidaa darteed mid kale oo dariskooda cabrina u dhimanaya bicos lagama hadlin lama dhihin qofkan saas uu ahaan jiray, waxaasuu bilaabay saas uu isku bedelay markii hadda u dhintay saas uu ekaa waxaana laga helay lama oranayo. Marka runtii annaga halkan oo ahay wacyigelin badan baan ka wadnaa dhinaca maasood, dad badan baa ka shaqeeya oo generation hub dhalinyaro ayagu waxaa soo maray oo ilaahay isla hanuuniyey oo hadda bulshada wacyigelin badan ku wadaa jira oo wada shaqeyn fiican ay naga dhexeyso. Seattle saasoo kaleeto waxaa jooga Somali Health Board nima la yiraahdo oo caafimaadka aada uga shaqeeya. Marka la xiriira Maxamed Cali iyo teamkiisa fadlan la xiriira wacyigelinta inay dadka professionalka ay dhaqaatiirtu keliya ay dadka la raadiyaan ma aha, bulshada runtii anagu ma kala gaarno. Wixiina haddii loo dhuumanayo guri kasta albaab kasta ma qaraaci karno. Marka qof kasta oo Soomaaliya oo garan kara arrintan dhibka ay nagu hayso mas-uuliyad baa ka saaran inuu walaalkiis u sheego, adeerkiis u sheego, deriskiis u sheego, haddana uu xitaa u ololeeyo oo yiraahdo hadduu ogyahay dad cilmigii iyo caqligii iyo futhayo restorastii waxaa loogu hortegi lahaa qof haya hadduu ogyahay raadiya oo waxaa tiraahdaan aniga qoyskayga ama aniga deriskayga waxaanla waxaa in nalagala hadlo librariyada oo kaleeto waxyaabahaas information badan baa laga helaa. Librariga hadday u tagaan dhan waxa rabnaa qof communitygaas inuu noo yimaado librarigiin inay xitaa idin badanyaa dhici karta. Marka masaajidda waa ku dheeraaday su-aashan jawaabteeda, laakiin waxaan rabaa inaan ka hadlo runtii ani waxaa aaminsanahay Soomaalida inaan communitygeeda waxba iska bedelaynin ilaa masaajiddu ay u kacaan oo ay ogaadaan arrintan arrin ayaga saaran inay tahay.
Halka oo usoo laaban doona raali iga ahaw waa tuxma inaan ka dhexgalo waayahay marya. Laakiin hooyada waa laf dhabarka maaragtay qoyska iyo bulshada meel walbaba. Marka hooyada Soomaaliyeed ku sugan America ama Canada muxuu yahay doorka kaga aadan yareynta ama dabargoynta mushkiladan haysata dhalinyarada?
Way u kaceen horta dumarka Soomaaliyeed, hooyooyinka Soomaaliyeed. Maanta waa maalin maaragtay waa waqti fiican baad ku aadiseen. Duugitaankan sideeda bisha waa maalintii haweenka adduunka. Runtii sanad walba waxaan ka qabanaa oo haya dabaaldeg arrimo dumarka quseeyaan kala hadalnaa. Soomaalida haweenkooda meel kastaa joogaan waa laf dhabar saad sheegtay. Hooyo aan rabin inay runtii waxaas ama dabar goysa ama ay ka qayb qaadatana way yar tahay. Sidii waxaa laga yaabaa inay ku adagtahay uga qayb qaadan lahaayeen, waxaan ku celinayaa mar kale. Marka waxaan hadda dhan kasoo hadlaayo ah kow, horta adigu hooyo kasta waa inay barataa calaamadaha lagu garto qofkii haddii uu isticmaalayo wax mubaadaraad ah ama haddii aad ugamaadna hadlina ama caafimaadka dhimirka ay wax ka jiraan isbedel ah, waxaa laga yaabaa ilmihii ama walaalkii ama waalidkii ama qofka saaxiibka ahaa in qof fiican oo faraxsan oo shaqo badan uu ahaa, laakiin markii ama xanuun maskaxiyan uu ku dhaco ama muqaadaraad uu dhexgalo qofka dabeecadiisa ay isbedesho, uu isxirxiro, inuu dhunto uu bilaabo, shaqooyinkiisi dayaco, iskuul hadduu kow ka ahaan jiray meel fiican ku maraayeen waxaa laga yaabaa in iskuulkii ka tago, dacwada iskuulka ay badato, rag badan iyo dumar badan oo shaqaysan jiray inay shaqaysan waayaan qofkii ku dhaco sariirta ma dhici karo, nadaafadoodii oo isbedesha, dabeecadoodii oo isbedesha. Waxaas marka qofka hadduu garanayo waxay noqon karaan waxay imaanaysa in laga wada hadlo la yidhaahdo maxaa isbedelay, maxaa saa ugu dhaqmaysaa. Haduu asiga wax ka qaban waayaan markaas inay la raadsato qofkii kale wax ka qaban kara, dhaqtarka ugu horeeya. Qof kasta oo Soomaaliya oo America jooga ama ha yaraada ama ha weynaada wuxuu leeyahay faamiga dhaqtar uu ku xiran yahay. Xitaa kuwa aan lahayn caafimaadkan waxaa jira free clinics waxa la yidhaahdo lacag la'aan la tago. Marka in wixii laga hadlo leeyahay waxba isbedelo, qofkan saan ma aan jirin, dabeecadiisi waa isbedeshay, shaqadiisi waa isbedeshay, nadaafadiisi waa isbedeshay, waa ujeeda qofka inuu meel usii socdo. Marka in daawo la helo waa lagama maarmaan. Dad badan waxay aadaan masaajidda, dadka qur-aan baa la saaraa, arrintaa waa soo dhaweynayaa oo ilaahay baa noo sheegay qur-aanku inuu shifaa yahay. لكن ما أها دينك يقران سارك يداود إن لك الدورته وإن لسوكو دارعاتك قفك الشيق أنا وحان فالمدر وحان قلت لنا يا مركب يقرين هذا وإذاك قران ساران قلت ليان إنه قران كان يفتركو العلامة به وإذاك قحر كان عديك مركب هو يويك ولا لأن أرنتا وأرنتا روحت بدن قادنا يسو لكن رمتي إنه حدر رعلان وخور قبان إنه كهبلان ورغو أرنتا نتيك ترتيني لو داريان دادك وح مركب لغا حلا حلو هذي كرا هذي لكن أين قصته إن إلمها كلية أما قفك أي سامي سيما إبعتين الزقويس كدن يهو يدع لفتر كيدو وإنتاسو إلما سبايان وغيربا سبايان بايدب وين كتاي مركا وحنولنا هذا رحمة أمالين يا قد كبت بادين ويوين بيو قبت بادين إله إذن كيس وانا كسو وانا وين قرب ستاق عيان وحبادن بيان كبتلي كلام فنتي
واي أود بينتي أديد أسوكو بي حالك محوكو جرامك
حالك محوكو جرام وانا شاقين كميونتي هو أمشود من أي فنتي إسلاق أي حضر إباتنا عيشتا لغو ذا فريستو أولا يبقاركو آن أحسنا أبوه اشتاقين عين waa yikin badan baan u baahanahay waxa u baahanahay adeega caafimaadka inaan raasano waxa u baahanahay inaad hore isid wiilkan su'aash u soo weydiiyo kuwana dibaacada ay saameysay inay kuwa kale u digaan oo shaqayntaas baa looga hortay kara oo masaajidda iskuulada iskuulada badan oo charter school ah ama iskuulada professional ama dadka anoo kale ta ah dhaqaatiirta waalidiinta dhalinyarada kuwa sportiga kulli
أنا لو كان عادنا بعد وجود ذلك راح أنت عن. هذه أمها تنتهي تأسوحي هيد مريم دعالة ومدك بدن شن يتبان صنع كعوني سبلشة الصومالية قبل كوهايو عرمها عثمان كي يدري جدا بلشة هذا وحي شهادة بيجدي كود يارني سات تخصص كنا فقين تاع عثمان ك يدعو لقت جامعة دو هاي ستيد ينفسر مقالة كولومبوس وحاي مرتي يقول هيد برنامج كوعتان كده يستح وحنا قال لها إن ما أدري ولا ما أدري استياش كقريب قليل أنا يطلبات خدم ده سدى يوح
وغاغريستيال آدي آدي يوم عاد سينيهي وريها يغا نور حسن نور وإن لسوات سينيهي وربحن تاسي دولد سوماليا يامانتا سفارد تركيغ مغدشة كوريج سل عقدان أفر مليان يسيدات بغول أوكونا دولار ويوروريا نادتك سومالي دا يوليبا دولد سوماليا وكبير سل عقدان هل مليان أو دولار سلوغو غرقار داتك وسامي يدل غرير كي بشي هورا كون رفتان ودن كاسي واي كون تان إن كبادان شاني أفرتن كون قف وربحين توحى مغدشة نوغسو دري حسن كافي عبد الرحمن قيستي
mas'uuliyiinta ugu sarreysa dawladda Soomaaliya ayaa maanta munaasabad lagu qabtay tiyaatarka qaranka waxa ay lacag kor u dhaafayaa 4 milyan iyo 800 kun oo dollar ku wareejiyeen safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya si ay qayb uga noqoto dhaqaalaha loogu talagalay dadka uu ku dhuftey dhulgariirkii dhawaan ka dhacay dalka Turkiga lacagahan ka kulaynta oo la ururinayay muddo 20 casha ah ayay dawladda Soomaaliya u xil saartay guddi ka kooban 11 xubnood oo uu hor kacayay wasiirka arrimaha gudaha munaasabada lacagta lagu wareejinayay ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha Axmed Macalin Fiqi waxana uu sharaxaad ka bixiyay qaabka loo soo ururiyay dhaqaalahan iyo tirada guud ee ay wareejinayaan
waxaan rabaa inaan u mahadceliyo gobolka Banaadir gobolka Banaadir ka hor xukuumadda federaalka ayaa ayaduna iyadoo ogtihiin dagaalada furan iyo waxa ku furan dalka 1 milyan oo lacag ah ku dartay sanduuq aan maanta halkaan aan wareejinayno way ku maasan yihiin ra'iisul wasaaraha iyo geesinimada qaateen waxa ku xigoon u mahadcelinaya gobolka Banaadir oo gudoomiyaha madale oo safar ku maqan dibadda ah inuu halkaas ka soo hadlay oo asaguna uu yiri gobolka Banaadir oo ah gobol abaal badan loo galay kama aamusi karo iyaguna waxay ku tabarruceen lacag 250 kun ah aad iyo aad bay u maasan yihiin gudoomiyaha gobolka Banaadir waxaa calankii iyo koobkii dowlad goboleedyada iyadana qaaday oo siinayna halkan dowlad goboleedka oo madaxweynaha Cabdi Axmed Labta Garan uu hoggaamiyo koonfur galbeed oo ayaguna 100 kun oo lacag ku tabarucay koobkii uu sida calankii uu sida bahda waxbarashada oo professor Mahadalla iyo wasiir Farax Abdul Qadir iyaguna qayb ka geysteen tabarucadkan haweenka hormoodka haweenka Soomaaliyeed ayaguna qayb ka geysteen ugu dambeeyna shacabka Soomaaliyeed ba EFC balaaska wuxuu ku ridi karay isaguna ku riday dhamaan intaas oo dhami waxay ku soo aruurtay lacag gaaraysa 4,817,000 477 oo marka lacagta Turkiga loo bedelo 9,714,000 بقول لباتن يتضبع دبيع سقاشن يشان تالي نقونيسا وهل كان لغورة جندونه
في الوزارة الصومالية حمزة عبد البراء يا جدي جرمت ككو أماني ذلك أي مدد كوبن قصة أوروريين دقالهن وحنا وشعب كله ذاقي وحيابها لقبر أنكره دول قرير كي دوان كله في تيدلك تركيا
أرنت تركيا كذا علي محن كبر الني وحن كبر الني دور شيء وحن كبر الني ضد كان الصومالية هذي وحمي دوبان لما تنمى الموت هدان شن مليون كوكيني محاضم ملايين إنسان صدح بلود لبا بلود أفر بلود هدان لما تنكي مع الموت بشن مليون كيني كرنو دي وحي نقضان إنا وحي لوبا هنا وحكا في بلن سيدا درت يدد كان صومالية هدان مروح أمي دوبان وحاسو فلايا مدني مضى أو أي شعبك يدول دودو أي ميل كمي دوبان أي ميل إسرع عام نتيجدو ويعبدهاي ومحسوم وقول مركا تاسوا وحان كبراني وعضواي تراني سرعني وقول دقال باني سرعني وقولي سنينة شككو مجرو وحكا صوري سرعنو ونكم بدونو وقولي سنية مركا وان مكبرني وحان كبرني وحيابان كبرني كمدا الدونك وحان تصينا انان نان اهينون كسيبر وحقاتا لكن مركان انان انو وح بروفايد قرينين ونكنتربيوشن سمينين انا وحسو علينين انك وعن الدونك وبدبادة دلت ضبك يا أدوك إيران كم من هاي دتك واحد بتبادنا يا أو دتك واحد يعني ولا بتبادي يا الكريم مني
بدوميها برلمان كالصومالي شقادن محمد نور شقادن مدوبي ودوان كالصولار تيدلك التركي جاي كور بحيي لبعت هذا والجرير كوجا يستيقي بكم إذا أرضينا الصومالية وحكبرة تدلك عسي
وحا معركة ميشا سترات كوكارتي أو جريوه الدجناين رجريك الأي الصومالية لابد بقول إياه أفرتن أرضي ayaa joogay yadul gariir ka la kulmay ku dhex jiray ee Soomaalidu waa dhigeen Soomaalidu waxay kala tahay Soomaalida Soomaaliya iyo Soomaali kale oo Soomaaliya oo laakiin waa damad kale ka timid markii dhamaantood la isku daro sagaal qof oo ka dhamaatay magaca Soomaali markii loo qorto dadkii jamhuuriyadda Soomaaliya ka aaday waxa ka dhamaatay 4 qof oo inta kale Soomaalida waa damad kale degan oo Soomaaliya u dhalatay oo jiis aan Soomaaliya ka dhamaad markaan meeshii Soomaaliyeey safiirkeena meeshii joogay ardayda gudigooda la soo kulmay taas naftarkeed haduu Ilaahay reeyo dawladda u soo gudbin doona waxa jira horta meeshii dhabaate sabani ah ayaa ka dhacday masiiba oo aan la soo koobi karin oo wax la sheegi karin wax meeshii ka dhacay arrin kale aan soo ogaaday aan soo balan qaaday magaca dawladda ku soo balan qaaday waa jira ardaydaas waxa jira 240 arday meeshii joogay boqol ku dhawaad kamid ah waa shaqsin yihiin habeenkii markay seexdaan waxaa laga eeliyaa guryaha dariisidooda laga eeliyaa marka arintaas kulay dawlad ahaan ugu wada hadli doona hadii aan leeyno marka ogaada anagu wadankaas marti ku ahayn hadii 240 qofood maanta daryeel looga baahan yihiin oo weli u baahan in dalkooda lagu soo celiyo oo ku dhigtaan maartay online ku dhigtaan maartay waan loo ogolaaday inay ku dhigtaan oo yaani halkood aad yahayn dadka marka 40 ka badan ka dhamaatay oo maartay boqolaal kun ay ka dhaawacayeen gurilaan yihiin wax haysta waa la dareemi karaa
gabagabadii munaasabadda ayaa guud ahaan dhaqaalaha ay soo ururiyeen dawladda Soomaaliya iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxa lagu wareejiyay safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya kaasoo isaguna ka mahadceliyay doorka ay dawladda Soomaaliya iyo shacabkeeduba ka qaateen u gurmashada dadka iyo dalka Turkiga Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
وقاك ديستي يالله حسن كافي هاد بمات سيئك وقبل إذا عدين مرينا يا حاطنا وحاين إذا عدك سوق وقبين دونا عدك عبد التالي الورسلي تاني يقول أنت دبنا وحالد اللي إنهاي سيدا أيوه نباد قليو
الماء يوم.